Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Vlada Kosova od 1. januara uvodi taksu od 100% na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Branko Lazarević, bivši šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, oslobođen optužbe da je odavao podatke kriminalnoj grupi Darka Šarića. Sirijska vojska saopštila da je preuzela kontrolu nad Manbidžom, sirijski Kurdi demantuju. Otvoren nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja u Srbiji. U Srbiji sutra oblačno do 7 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i zašto su građani Kuršumlije počeli proteste protiv vlasti, govore organizatori okupljanja.
Ovde je veliko nezadovoljstvo radom lokalne samouprave, zato što se ovde ništa ne ulaže u gradu.
Crveni krst što radi ovde, to 1000 ljudi na kazanu su bili ovde, to je strašna cifra za Kuršumliju.
Za naš program o političkim dešavanjima u Srbiji govori muzičar Milan Stanković, Sevdah Baby, autor spota Singing Bot.
Jako mali broj ljudi je okupljen, daleko malo ljudi je.
Kao, mene ne zanima politika, ja uvijek odgovorim, pa da, ali se politika zanima za tebe i političari se interesuju za tvoj džep, tako da.
Bilo je dosta neorganizovano i smatramo jako licemerni.
Vlada Kosova od 1. januara uvodi taksu od 100% na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Odlučila je vlada Kosova. Radi se o 9 kompanija koje su bile oslobođene te takse do sada, među kojima je i Coca-Cola. Na zahtjev ministra trgovine i industrije Endrita Šalje vlada izmenila raniju odluku i odlučila da ta mera važi za sve kompanije bez obzira na poreklo. Šalje je rekao da je od uvođenja ove mere Srbiji i Bosni i Hercegovini u ministarstvo stiglo oko 50 zahtjeva za oslobađanje od takse više stotina hiljada proizvoda. Dodao je da u tom slučaju taksa gubi smisao i da je zato bitno da se svi proizvodi koje dolaze iz Srbije tretiraju jednako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudsko veće specijalnog suda u Beogradu oslobodilo je danas Branka Lazarevića, nekadašnjeg šefa kabineta ministra policije Srbije Ivice Dačića, optužbe da je podatke o prisluškivanju i praćenju dostavljao kriminalnoj grupi Darka Šarića. Optužbe je oslobođeno i ostalo troje okrivljenih. Na izricanju presude bio je naš Milan Nešić, koji je trenutno sa nama u studiju. Milane, reci nam ko su ostali optuženi i koje je obrazloženje ovakve presude?
Zorane, optužbe su oslobođeni nekadašnji načelnik za specijalne istražne metode u upravi kriminalističke policije Boris Gara, advokat Radovan Štrbac i Rodoljub Radulović, kome se sudilo u odsustvu pošto je u bekstvu. Obrazlažući presudu, predsedavajući veća sudija Danko Laušević rekao je da tužilaštvo nije dokazalo da su okrivljeni počinili krivična dela za koje se terete i dodao da se u optužnom predlogu tužilaštva uočava kontradiktornost. U prvoj reakciji na prvostepenu presudu koja je bila oslobađajuća, tužilaštvo je zatražilo produženje roka za podnošenje žalbe, a prvostepeno oslobođeni Branko Lazarević po izlasku iz zgrade suda nije dao izjave medijima. Njegov zastupnik Veran Zečar je rekao da je presuda zakonita i pravedna.
Ona je i van svake sumnje svojevrstan osvrt slova zakona na sve ono što je tužilaštvo činilo i nije činilo tokom ovoga postupka, ali i presudskog postupka. Ja nemam naročit razlog da budem zadovoljan odlukom, obzirom da sam naročito kroz upoznavanje sa spisima predmeta postao svestan činjenice da će ovaj postupak biti vođen protiv nevinoga čoveka.
Bila je to reakcija Verena Zečara, zastupnika Branka Lazarevića. Odmah nakon izricanja presude smo zabeležili reakciju Stevana Dojčinovića, urednika portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, medija koji je pratio tok suđenja Branku Lazareviću i ostalim optuženima, kao i Darku Šariću, koji je početkom decembra osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca droge iz Latinske Amerike u Evropu.
Kako je tekao sam postupak? Bilo mi jasno da će ovako da se završi i ono što je bilo ključno je bilo to što je sudija u jednom trenutku izbacio ključne dokaze praktično s predmeta. Predmet se u suštini zasniva na prisluškivanim razgovorima, znači postoji dosta razgovora između članova Šarićeve kriminalne organizacije i ljudi iz MUP-a. To nisu samo bili razgovori optuženog Branka Lazarevića, već to bili razgovori Ivice Dačića, koja nažalost, evo, javnost nikad neće čuti, što ja mislim da je jedna tragedija. I praktično svi ti razgovori uz dodatnih par svedoka su u stvari dokazivali ovo delo.
Rekao nam je Stevan Dojčinović, koji je zaključio da je krajnja poruka ovakvih sudskih procesa da se po pravilu, kako je rekao, nikada ne razotkrije politička pozadina.
Znamo da je Šarića grupa imala podršku i da je kriminalcima dojavljivano iz policije, ali evo i ovaj postupak je pao, tako da po drugi put u tako grupnoj stvari ne stižemo do neke tog ključnog podatka. I mislim da tu najveća šteta to što postoje snimljeni razgovori koji su vodili ne samo Branko Lazarević, Ivica Dačić i drugi ljudi iz vrha MUP-a i sada su oni zapečaćeni zbog toga što su izbačeni iz ovog predmeta kao dokaz i praktično ono mislim da je najveća šteta što javnost nikad neće ni saznati što su oni pričali. Mislim da je to dosta zastrašujuće jer smo imali ministra policije bukvalno koji sa jednim šefom narkokartela se družio i pričao i da je to sad zatvoreno za javnost da se nikad ne sazna. Po meni je tu u suštini najveća šteta koja je izašla iz ove priče.
Ocena je Stevana Dojčinovića, inače Rodoljub Radulović, koji je danas oslobođen optužbi dok mu se sudilo u bekstvu u procesu protiv grupe Darka Šarića za šverc kokaina, osuđen je prvostepenom presudom na 11 godina zatvora. To je to, Zorane.
Hvala Milane, bio je ovo naš novinar Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je sinoć u Kuršumliji protiv vlasti Srpske napredne stranke u tom gradu. To je bio prvi protest u Kuršumliji, a organizatori, među kojima su i opozicioni odbornici u lokalnom parlamentu, najavili su da će protest na okupljanja biti svakog četvrtka u 18 sati. Jedan od organizatora skupa, Slavko Ilić, predstavnik grupe građana u opštini Kuršumlija, u kojoj SNS ima 14 od 25 odbornika, kaže da je zahtev smena lokalne samouprave.
Građani su pokazali sinoć da nisu u strahu. Ovde je veliko nezadovoljstvo radom i lokalne samouprave i radom vlasti na državnom nivou. Zato što se ovde ništa ne ulaže u gradu, lokalna vlast je privatizowana i u ruke jednog lokalnog tajkuna.
Građani su zatražili da se zaustavi propadanje Kuršumlije, ukazujući da je u tom gradu sve više nezaposlenih i da mladi odlaze. Oliver Milisavljević, odbornik u opštini Kuršumlija, koji je zajedno sa još nekoliko opozicionih predstavnika, inače vodio neformalnu grupu Kuršumlija bez cenzure, navodi da je glavni problem loša ekonomska situacija.
Stvarno nezadovoljstvo veliko, SNS je na vlasti ovde, ali ništa nije uradio, niti fabriku, niti uopšte ništa, katastrofa. Znači ovde su zatvorili sve firme, ništa se u zadnjih deseta godina nije otvorio. Ljudi su ovde Crveni krst, što radi ovde, to 1000 ljudi je ove godine bio na kazanu, su bili ovde, pa to je strašna cifra za Kuršumliju.
Građani su se tokom protestne šetnje zaustavili pored nekadašnje Monde konfekcije 7. juli i izveli performans otvaranja, ukazujući na netačnu vest da je ta fabrika ponovo otvorena i da radi. Odbornik Slavko Ilić podsjeća da je to jedno od mnogih neispunjenih obećanja vlasti.
A ja sam onaj koji je poklanjao kafanu ako neko pokaže da je otvorena fabrika. Ja imam restoran tu u centru Kuršumlije, stoji 20 kvadrata. Ja sam rekao, ako su stvarno otvorili tu fabriku Kuršumlije, ja poklanjam svoju kafanu, idem odmah kod notara ko mi pokaže da je fabrika. Pa javili su se izvezanje, ali fabrika ne postoji tako da ne može niko da uzme kafanu. Nema fabrika.
Naredni građanski protest u Kuršumliji, kako su najavili organizatori, bit će 3. januara. Novi protest u Beogradu pod nazivom 1 od 5 miliona bit će održan u subotu 29. decembra na platovu ispred Filozofskog fakulteta u 18 sati, najavili su danas organizatori.
Ljubitelji elektrofanki zvuka muzičara Milana Stankovića znaju pod nadimkom Sevdah Baby, a na njegovom YouTube kanalu poslednjih nedelja popularna je i numera Barbara the Singing Bot. Inspirisana izveštavanjem novinarke Studija B Barbare Životić nakon prvog protesta Stop krvavim košuljama u Beogradu.
Ljudi su, verovatno su bili jako besni zbog tog izveštaja, a ovo je opet na nekako malo tu energiju na nešto pozitivno i veselo odvelo i ja sam stvarno presrećan zato što je to ispalo nekako elegantno. Napisao sam kao prvi komentar svoj da uvrede se na račun Barbare Životić se neće tolerisati na mom YouTube kanalu, tako da redovno brišem sve, a ima ih. Mislim, nema ih mnogo na svu sreću.
Milan Stanković je za Radio Slobodna Evropa govorio i o reakcijama na njegovu pesmu. Koliki je izazov za muzičku obradu bio govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a mladim generacijama u Srbiji poručio je da, kako kaže, izađu iz mehura.
Kad čujem da se neko u Srbiji kao mene ne zanima politika, ja uvek odgovorim pa da, ali se politika zanima za tebe i političari se interesuju za tvoj džep, tako da bolje se na vreme osvesti da se ne bi iznenadio neprijatno u nekom trenutku.
Sevdah Baby o hitu koji ove zime odjekuje ne samo demonstracijama nego i beogradskim klubovima potražite na slobodnaevropa.org.
Udruženje novinara Srbije zatražilo je od policije i tužilaštva da hitno pronađu i kazne odgovorne za pretnje koje su upućene glavnoj urednici portala Infocenter Jug iz Lebana, Žaklini Cvetković-Mladenović i novinarki TV Prva Tatjani Vojtehovski. Kako je on su rekla Žaklina Cvetković-Mladenović, u redakciju portala Infocentar Jug u Lebanu preksinoć je upao muškarac koji je vređao i pretio da će joj zapaliti automobil. Tatjana Vojtehovski na društvenoj mreži je dobila niz pretnji. Inicijativa Ne davimo Beograd najavila je podnošenje krivičnih prijava višem javnom tužilaštvu protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i urednika političke redakcije u listu Politika Bojana Bilbije zbog kako navode u toj nevladinoj organizaciji pretnji koje su uputili njenim aktivistima na beogradskoj televiziji Happy. Zamenik šefa odborničke grupe Savez za Srbiju u Skupštini Beograda i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović izjavio je da je u 2018. godini u Srbiji izvršen rekordan broj ubistava povezanih sa kriminalom, čak 29, od kojih 21 u Beogradu. Jovanović je podsjetio da je 2012. u celoj državi bilo 6 takvih ubistava. Nacionalni SOS telefon za pomoć ženama izloženim nasilju otvoren je danas u Beogradu. Telefonski broj 0800-222-003 bit će dostupan 24 sata 365 dana u godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirijska vojska saopštila je da je preuzela kontrolu nad Manbidžom, gradom koji su držali Kurdi i kom je pretila turska ofanziva. Visoki zvaničnik sirijskih Kurda Ilham Ahmed rekao je da su snage sirijske vojske došle do oboda Manbidža, ali da nisu preuzele kontrolu nad gradom, kao i da se američke trupe stacionirane u blizini nisu povukle. Francusko ministarstvo spoljnih poslova zapretilo je sudskim postupkom protiv Aleksandra Benale, nekadašnjeg savjetnika za bezbednost predsjednika Emanuela Makrona, usled izveštaja da je nastavio da koristi diplomatske pasoše nakon što je otpušten zbog prebijanja demonstranata. Albanski premijer Edi Rama promenio je sastav vlade posle studentskih protesta i kritika opozicije o korupciji i neefikasnosti. Rama je smenio 8 od 14 članova kabineta, među kojima su ministri financija i spoljnih poslova. Delimična obustava rada američke vlade verovatno će trajati sljedeće sedmice i produžiti se i u novoj 2019. i to zbog spora oko finansiranja izgradnje zida na granici Sjedinjenih američkih država i Meksika, koju je predložio američki predsjednik Donald Trump da bi sprečio ulazak migranata, pripremila Maša Durkalić.
Iako su se oba doma američkog kongresa nakratko sastala u četvrtak, nema naznaka da će spor biti riješen skoro. Sljedeći sastanak zastupničkog doma i senata očekuje se u ponedjeljak. Američki predsjednik Donald Trump je demokrate optužio za opstrukciju i dodao da oni znaju da je zid zaista potreban. Njegovi protivnici s druge strane tvrde da bi zid na granici bio skupo i neefikasno rješenje problema, te optužuju Trumpa da pretjeruje kada je u pitanju tema imigracije radi vlastite političke koristi. Obustava rada vlade koja je započela u ponoć 21. decembra dosad je utjecala na četvrtinu vlade i ostavila 800.000 federalnih uposlenika na čekanju ili bez plaće. Trumpova republikanska partija kontrolira oba doma kongresa i budžet je u četvrtak zaista i usvojen od strane zastupničkog doma sa 217 glasova nasuprot 185. Međutim, Trumpu je u senatu potrebno 60 glasova podrške od ukupno 100. Republikanci trenutno imaju 51 mjesto zbog čega mu je potrebna i podrška demokrata, a osim toga ni svi republikanci ne podržavaju izgradnju zida. Trump poručuje da neće pristati na kompromise bez zida ili, kako je rekao prije dva dana, ograde. Pregovori će se nastaviti 3. januara kada istovremeno i opoziciona demokratska većina preuzima kontrolu nad zastupničkim domom. Stoga je teško očekivati da će se Trumpovom zahtjevu izaći u susret i da će dobiti 5 milijardi dolara koje traži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova od 1. januara uvodi taksu od 100% na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Branko Lazarević, bivši šef kabineta ministra policije Srbije Ivice Dačića, oslobođen optužbe da je odavao podatke kriminalnoj grupi Darka Šarića. Sirijska vojska saopštila da je preuzela kontrolu nad Manbidžom. Sirijski Kurdi demantuju. Otvoren nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja u Srbiji. U Srbiji sutra oblačno do 7 stepeni. Do kraja emisije čućete i da li će Lebane, jedna od najsiromašnijih opština u Srbiji, kupiti kamile. Bojan Jović iz turističke organizacije Lebane i novinarka Milica Ivanović.
Znači to su rekviziti, odnosno kako da kažem figure za decu ili tako dalje.
Dobili smo originalni materijal finalni sa sednice Skupštine opštine sa pečatom. Nikakva igračka se nije pominjala u tom dokumentu. Jednostavno je stajalo nabavka dve kamile.
slobodnaevropa.org
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najtoplije leto do sada. Tsunami pogodio obalu, posle duge pauze proradili vulkani. Samo su neka od upozorenja koja su se u 2018. godini mogla vidjeti u novinskim naslovima. A svetski mediji na kraju godine tragaju za rešenjem tog problema, ali upozoravaju na nove posledice. Bloomberg piše da je ignorisanje dugoročnih rizika lako, ali da odbijanje suočavanja sa realnošću može dovesti do tragedije i za finansijska tržišta. Kako se efekti klimatskih promjena odvijaju, njihov uticaj na poslovanje će postati sve ozbiljniji. Izmenjena dinamika padavina će uticati na poljoprivredu, poplave će poremetiti snabdevanje, toplotni talasi će sprečiti zaposlene da rade. Depresivna stvarnost u vezi sa klimatskim promenama nam pokazuje da bi se mogli da rešimo problem uz kontrolu troškova, ali u tome ne uspevamo, ocenjuje Financial Times i dodaje da je ovaj neuspeh posljedica mešavine slepila i samozavaravanja. Slepilo dolazi od onih kao što je američki predsjednik Donald Trump koji poriču stvarnost klimatskih promjena. Samozavaravanje dolazi od onih koji prihvataju stvarnost, ali se samo pretvaraju da je rešavaju. Moramo raditi bolje od ovoga i vrlo brzo. Ovo više nije naučni ili tehnološki izazov, to je daleko više politički i društveni izazov, navodi Financial Times. Bez Sjedinjenih Američkih Država, da li se decenijski napori na ujedinjenju u svetu u borbi protiv klimatskih promjena raspadaju, pita se Washington Post i ocenjuje da je to bilo glavno pitanje na međunarodnoj konferenciji o klimi u nedavno održanog u Poljskoj. List ocenjuje da je rezultat bio bolji nego što su pesimisti očekivali, ali su također naglasili koliko će biti izgubljeno ukoliko se Sjedinjene Države udalje od globalnog sporazuma.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Srbija je krenula u realizaciju izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo nakon što su krajem prošle sedmice sa Turskom potpisani ugovori o projektovanju i gradnji tri deonice, dok Bosna i Hercegovina se u tom poslu skoro nije pomakla sa mrtve tačke. Igor Pejić, sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH, kaže da su za Bosnu i Hercegovinu u ovom projektu dva ključna pitanja, razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođa Mihajlović, ministrica prometa i infrastrukture u vladi Srbije, potpisala je sa turskim ministrom transporta ugovor za projektovanje i izgradnju dionica autoceste Beograd-Sarajevo. Očekuje se potpisivanje financijskog ugovora u 2019. a početak radova 2020. godine. Zbog čega se prema vašem mišljenju o ovom bitnom infrastrukturnom projektu u Bosni i Hercegovini ne govori?
U ovom trenutku radi se o tome da je na posljednjem sastanku sa ministricom Mihajlović zaključeno da postoji potreba da se između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije potpiše međunarodni sporazum kojim će se urediti pojedinosti koje su vezane za gradnju dionice kroz Bosnu i Hercegovine autoceste Sarajevo-Beograd. Mi smo naravno poduzeli mjere svoje nadležnosti, pripremili zajedno na tehničkoj razini sa srbijanskom stranom nacrt tog sporazuma i kao takav smo uputili nadležnim entitetskim tijelima na mišljenje. Mišljenje je upravo stiglo prije nekoliko dana. Odredbe iz tog mišljenja tehničke prirode se u ovome trenutku integriraju u konačni tekst sporazuma, nakon čega će biti dostavljen entitetima na konačno mišljenje, a kasnije u proceduru ili postupak potpisa. Nakon potpisivanja tog sporazuma mislim da ćemo sve aktivnosti značajno ubrzati.
Ipak može se reći kako Srbija nije čekala na potpisivanje tog sporazuma, što govori o ovim konkretnim koracima kada je dogovorila sa Turskom komercijalni kredit. Ima li Bosna i Hercegovina neki plan u tom smislu?
Vi ste rekli upravo najvažnije pitanje vezano uz ovaj sporazum. Naime, Srbija je kod turske strane podigla komercijalni kredit, preuzela obveze po tom kreditu i to je, mogu to reći tako, prilično, evo, pod navodne znake, jednostavno rješenje. No, u Bosni i Hercegovini, uzmejući obzir podijeljene nadležnosti, jasno je da će dio tih obaveza svakako morati veći dio preuzeti entiteti. Ali je pritom je vrlo važno istaknuti da bosansko-hercegovačka strana još uvijek nije dobila konačni stav turske strane koji se tiče konačnog izjašnjenja i stava po pitanju odgovora na dva ključna pitanja, a to je koji je financijski okvir kojim turska strana ima namjeru pratiti Bosnu i Hercegovinu u realizaciji ovog projekta i drugi odgovor koji je potreban, a to je način financiranja tog financijskog okvira.
Do sada su se vodile oštre polemike o tome koja je ruta iz Sarajeva najisplativija do Beograda. Vi ste već rekli kako će entiteti preuzeti ovaj dio posla, pa može li se onda govoriti kako je ovaj infrastrukturni projekat zapravo u Bosni i Hercegovini političko pitanje?
Sve je političko pitanje, a s druge strane nije, zbog toga što ovdje je jasno da svi imaju interes da ta cesta dotakne njihovo područje.
A u Srbiji dve kamile koje opština Leban planirala da nabavi kao turističku atrakciju nakon medijskih napisa da jedna od siromašnijih opština koja nema zoološki vrt kupuje skupe egzotične životinje, preko noći su postale igračke od stiropora. O čemu se radi, prenosi Dušan Komarčević.
Oni rade iza zatvorenih vrata. Oni ne pozivaju novinare na sednice skupštine opštine niti na sednice opštinskog veća. Nikada, gotovo nikada.
Ovim rečima rad lokalne samouprave u Lebanu komentariše Milica Ivanović, glavna i odgovorna urednica portala Jug Medija iz ovog grada, koji je prvi objavio vest da je opštinsko veće na sednici u novembru usvojilo program rada turističke organizacije Lebana za 2019. godinu, u kojem se pod nabavkom osnovnih sredstava navodi i kupovina dve kamile.
Potvrdu da će se kupiti žive kamile dobili smo od jednog člana opštinskog veća koji se na samoj sednici tog veća bunio, govoreći da je to, da će izazvati burne reakcije Lebančana, s obzirom, rekla sam već, da se radi o vrlo, vrlo siromašnom mestu. Dobili smo originalni materijal finalni sa sednice skupštine opštine sa pečatom. Nikakav stiropor se nije pominjao, nikakva igračka se nije pominjala u tom dokumentu. Jednostavno je stajalo nabavka dve kamile.
Direktor turističke organizacije ove opštine, Bojan Jović, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će na lokalitet Caričin grad u okolini Lebana stići kamile, ali kao igračke za decu.
Znači, to su rekviziti, odnosno, kako da kažem, figure, da li su to figure za decu ili tako dalje. Znači, nikako o živim kamilama, pobogu.
Složit ćete se da se deo javnosti izbunio kada je taj plan rada za 2019. objavljen, s obzirom na to da u tački 7 stoji samo nabavka dve kamile, ništa detaljnije i preciznije.
Ali molim vas, ja nisam mogao da pretpostavim da će neko pomisliti da su to u pitanju žive kamile.
Mediji koji su inicijalno objavili informacije o kupovini kamila navode da su pokušali da dobiju komentar zvaničnika opštine i turističke organizacije, ali da niko od njih nije želeo da govori.
Predsjednik Skupštine opštine Srđan Jović i predsjednik opštine Ivan Bogdanović nisu se javljali na poziv Bete, a direktor turističke organizacije Lebane Bojan Jović na pokušaj pitanja zašto se kupuju kamile odgovorio je samo važi i spustio slušalicu.
Navodi se u vesti agencije Beta. Na naš upit zbog čega nije želeo da govori za medije, direktor turističke organizacije Bojan Jović odgovara.
Ja sam se javljao na telefon, ali na kraju krajeva može i da bude moj izbor da mogu da se javim ili da se ne javim nekom. Vidite, vi ste me pozvali, ja ne znam vaš broj telefona, ja sam se javljao na nepoznati broj telefona, je li tako?
Opština Lebane je medijske napise o nabavci živih kamila okarakterisala kao, citat, gnusne laži, kraj citata, a najavljuju i podnošenje tužbi.
Kao pošteni i odgovorni ljudi koji vode lokalnu samoupravu, ovom prilikom obaveštavamo javnost da će nadležne službe protiv Milice Ivanović i portala Jug Medija podneti tužbe.
navodi se u saopštenju koje nam je poslato iz kabineta predsednika opštine Ivana Bogdanovića. Najavljenu tužbu protiv nje i njenog portala Milica Ivanović vidi kao pritisak na medije.
Ovo je pretnja da bi se mi zastrašili da ne pišemo više o nepotizmu, o ovakvim izletima poput kupovine Kamila. Ja to drugačije da objasnim ne mogu.
Lebane spada u red nerazvijenih opština u Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u ovoj opštini bilo je zvanično 2800 zaposlenih i 4700 nezaposlenih. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Više od polovine stanovništva Srbije je gojazno, što je alarmantno jer izaziva kardiovaskularne bolesti. Gojaznost dece školskog uzrasta poseban je problem, a kako javlja Novka Ilić sa Zlatiborskog kongresa o ovoj bolesti, dr. Dragan Micić upozorava da su i najbogatije zemlje sveta suočene sa gojaznošću.
U posljednjem saopštenju 7 država u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je procenat gojaznosti prešao 35%, što znači više nego svaki treći je gojazan. To je zabrinjavajući podatak koji pokazuje da nismo uspješni u suprotstavljanju epidemije.
Jedan broj gojaznih ne priznaje svoju bolest, kaže docent Snežana Polovina, specijalista interne medicine i endokrinologije iz Beograda.
Kada zapravo priznaju i sebi i nama lekarima koja je u stvari njihova greška u ishrani koja je dovela do te gojaznosti i greška u fizičkoj aktivnosti, e onda možemo da krenemo u obradu i u edukaciju.
Veliki problem danas je gojaznost kod dece školskog uzrasta i istraživanja govore da oko 48% dece svaki dan jede neku vrstu slatkiša, brzu hranu i pije gazirane sokove. Ne postoji više pravilan raspored obroka tokom dana, što je važno u prevenciji gojaznosti, a sve je to posljedica načina života i navika koje deca uče ili nasljeđuju od roditelja. Specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru već dugo realizuje program lečenja gojaznosti. Program Čigotica je lečenje gojaznosti kod dece do 15 godina. Za njih se najpre organizuju posebne radionice, kaže Olivera Milošević, dijetetičar, nutricionista.
Da naprave nama zdravu školsku užinu, voćne ražnjiće kao jednu ideju za zdravu voćnu užinu. I te radionice su otprilike predviđene 3-4 put nedeljno.
U lečenju gojaznosti do sada je kroz Čigotu, koja uskoro obeležava 30 godina rada, prošlo 48.000 pacijenata. 2/3 su deca iz svih krajeva Srbije i iz regiona. Luka Lazarević je iz Pančeva, ima 14 godina.
Bio sam u septembru. Svidjelo mi se, smršao sam 7 kila. Tad sam se malo pustio, pa sam opet vratio tu kilažu. Sad ću se potruditi da ne vratim, da ostanem u istom režimu. Uče nas kako da se hranimo.
Mihajlo Karamarković je iz Čačka, a Milica Tomić iz Šapca.
Ovo mi je prvi put ovdje na Čigotici. Imamo dosta predavanja sa nutricionistom, pravimo pite. Sad znamo mnogo stvari o ishrani, da znamo koliko je kalorična hrana, koliko treba da jedemo, da li je zdrava, da li ima šećer. I stvarno je zanimljivo jer smo pravili raspored doručka, ručka, večere, užine.
Pre 15 godina gojaznost je registrovana kao bolest. Zabrinjava povećanje broja gojaznih u Srbiji, a za početak lečenja važno je otkriti uzrok uzimanja velike količine hrane, kaže Snežana Marinković, endokrinolog iz Čigote.
57% tačno odraslog stanovništva je gojazno, ali nažalost sve više dece je gojazno. Ako je bolest, lečiti bolest. Ako nije bolest, onda popričati malo i sa psihologom. Da li je konzumiranje velike količine hrane iza koga se krije neki problem? Da li je to rešivo na tom nivou?
A da se gojaznost uspešno leči, naročito kod dece, potvrđuje doktorka Snežana Lešević, načelnica Centra za prevenciju i lečenje gojaznosti u Čigoti.
Gotovo 75% adolescenata je redukovalo težinu. 1/4 nije bila uspješna u rješavanju ovog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Kosova od 1. januara uvodi taksu od 100% na robu međunarodnih brendova koja se proizvodi u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Branko Lazarević, bivši šef kabineta ministra policije Srbije Ivice Dačića, oslobođen optužbe da je odavao podatke kriminalnoj grupi Darka Šarića. Sirijska vojska saopštila da je preuzela kontrolu nad Manbidžom, sirijski Kurdi demantuju. Otvoren nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja u Srbiji. U Srbiji sutra oblačno do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.